Хардвер от мястото на събитието.
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Истанбулската конвенция от 23 януари.
Добър ден на всички! Аз съм Цвета Караянчева, председател на Народното събрание. Тук сме се събрали по моя покана, за да изразиме и слушаме колкото може повече позиции и мнения по ратификацията на Истанбулската конвенция, която в последно време до някъде изненадващо предизвика доста полярни мнения в обществото. Тук са и аз благодаря за това, че се отзоваха омбудсмана госпожа Майя Манолова, министъра на правосъдието госпожа Цачева, представител на вицепрезидента госпожа Йотова, представители на основните вероисповедания в България, политици, представители на дипломатическия корпус в страната, разбира се, представители на неправителствени организации, представители на академичната общност, граждани, народни представители, да не забравя да кажа. Няколко уточнения, обяснения относно дискусията, която ще открием след малко. Преди всичко искам да изразя дълбоката си благодарност към Софийския университет и лично към неговия ректор, професор Герджиков, за това, че приеха да станат домакин на тази гражданска дискусия. След като обявихме намеренията си за провеждането на такава дискусия, се записаха над 140 неправителствени организации, граждани и институции. Вие знаете, че в сградата на Народното събрание нямаме такава зала и затова се обърнах за помощ към Софийския университет, Свети Климент Охридски, тъй като винаги от създаването си е бил център на обществения дебат и беше естествено да се обърнем към тях за помощ. Благодаря за бързата реакция и за гостоприемството. Второ, както казах в началото, целта е да чуем колкото може повече мнения. Всички изказвания ще бъдат стенографирани. Тук са моите стенографи от Народното събрание, Райна Зарева и Нина Иванова. Стенограмата от днешната дискусия ще бъде качена на официалната страница на парламента, за да може всички български граждани, които се интересуват от темата, да се запознаят с изказаните тук становища и аргументи. Един важен технически аспект е, че запис на днешната среща ще се води през микрофоните и стенограмата ще влезнат изказвания, които ще бъдат направени на микрофоните. От място няма да се стенографират изказванията. Затова днес тук са и квесторите Димитър Димитров и Ангел Диков, квестори в Народното събрание, които ще ви опътват към двата микрофона, които са поставени в залата. Като аз ще редувам единия и другия микрофон съответно, за да давам думата. Ако по някаква причина не желаете да се изкажете или не достигне времето за изказване, ще дадете на всички присъстващи тук, които искат да заявят мнение по темата. Мнението ще бъде качено на официалния сайт на Народното събрание, за да могат всички да се запознаят с него. За да може да има повече хора възможност да се изкажат, регламентът ще бъде до 4 минути. И накрая не на последно място, колкото и гостоприемни да са от Софийския университет и неговия ректор професор Герджиков, имаме времево ограничение до 14:30, защото след това тук ще има друго мероприятие в 15 часа. Може да ви се стори кратко, но това е възможността, която ще можем днес да осъществиме. Ще има възможност да... Това са 3 часа и половина, дори повече от дебата, който ще предстои в 13 часа в Народното събрание по вота на недоверие към правителството. И като казах вот на недоверие, в 13 часа в Народното събрание ще има дебати по вота на недоверие. И аз трябва да председателствам този дебат, затова искам тук да благодаря на госпожа Майя Манолова, която в 12:30 ще заеме моето място и ще продължи да бъде модератор на днешното събитие. Искам сега да дам думата на ректора на Софийския университет, професор Герджиков. За няколко думи заповядайте.
Уважаема госпожо председател на Народното събрание, госпожо министър, госпожо омбудсман, представители на Народното събрание и на изпълнителната власт, на гражданското общество, скъпи колеги. Софийския университет е правилното място за тази дискусия. Вчера тук имаше друго събиране в същата тържествена зала, на което представителите на неправителствения сектор от Естония предадоха щафетата на представители на българските неправителствени организации, защото гражданското общество е важно. Неправителствения сектор е този, който може да ни покаже гласа на гражданското общество. И особено в период, в който една страна членка е председател на Европейския съвет, гражданското общество има наистина важен глас. Софийския университет е правилното място за този дебат, защото през последните седмици той стана най-горещата тема. Няма статия в онлайн медиите, под която да няма 400 коментара. Когато се стигне до такава широка обществена дискусия, неминуемо се стига и до емоционални аргументи. Това е академична институция и аз се надявам, че тя ще даде правилния тон, в който и от двете страни аргументите ще бъдат логически, а не само емоционални. Защото тогава можем да проведем истинския дебат, тогава можем да възразим и да опровергаем с логически доводи това, което чуваме и не сме съгласни. Пожелавам на всички вас и особено на народните представители да се ориентират в тази сложна тема, която е толкова дискусионна и да достигнем до най-доброто решение за нашето общество. Успех!
Благодаря, господин професор. А сега ще помоля министъра на правосъдието госпожа Цачева да разясни от юридическа гледна точка характера на конвенцията. Заповядайте, госпожо Цачева.
Уважаема госпожо председател на Народното събрание, господин ректор, любезен наш домакин на този дебат и тази среща, госпожо омбудсман, уважаеми народни представители, ваши светейшества, дами и господа, приветствам инициативата на госпожа Караянчева за провеждането на подобен широк публичен дебат по една тема, която е в центъра на вниманието на българското общество и държавност от не само последните месеци, а от последните няколко години. Тя е свързана с приемането на Истанбулската конвенция от 2011 година, която е в сила от 2014 година и отделните стъпки, които са извървяни за присъединяването към този международен договор, както от държавите членки на Съвета на Европа, така и от държавите членки на Европейския съюз, а така също и стъпките за присъединяване на Европейския съюз като цяло, като страна, съдоговаряща с Истанбулската конвенция. Тъй като вие сте информирана аудитория, убедена съм, че много добре в детайли познавате не само текстовете на конвенцията, не само обяснителния меморандум към нея, но така също сте проследили и дебата с застъпваните различни позиции в българското общество. Аз ще се опитам да се фокусирам, и това е моята цел, само върху онези теми, които будят различно тълкуване, а оттам и различни позиции в подкрепа или против присъединяването на България към Истанбулската конвенция. Искам да благодаря на неправителствените и други организации, на физическите лица, интелектуалци, учени, които до Министерството изпратиха своята позиция в подкрепа на ратификацията на Истанбулската конвенция. Няма да скрия, че и във вчерашния ден получих отворено писмо от дискусионен клуб Свободна България и подкрепещи организации, които се обявяват срещу ратифицирането на Истанбулската конвенция. Да припомня стъпките, които извървя нашата държавност до момента и какво предстои от тук насетне по повод на този документ. Няма спор, че Истанбулската конвенция е първият инструмент, с който се създава цялостна правна рамка за защита на жените и момичетата от всички форми на насилие, в това число и домашното насилие. Нейното основно послание е в държавите, които са се присъединили към нея, никой да не може да бъде насилван заради половата си принадлежност и да бъде жертва на физическо и личностно посегателство заради това. Знаете, че България подписала конвенцията през април 2016 година по време на председателството на България на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Изрично при подписването е заявено, че предстои последващо ратифициране на конвенцията. При смяна на политическото ръководство в новия състав на правителството на премиера Борисов, ние обявихме първа пълна приемственост на политиките, които до този момент са се случвали в Министерството на правосъдието. И в този смисъл продължихме работата, за да стигнем до възможността да предложа на Министерски съвет проект на закон за ратифициране на конвенцията с резерви. Самата конвенция, самият международен договор дава подобна възможност и тази възможност е използвана от болшинството държави, които към този момент са ратифицирали конвенцията, защото е безспорно, че всичките 28 държави членки на Европейския съюз са я подписали. От тях 17 са я ратифицирали. Болшинството си, повтарям, с забележки, така както дава възможност самата конвенция. В други държави е в процес, в ход процеса по ратифицирането, така както и България би се наредила в тази следваща група държави. Резервите, които са предложени, се отнасят до несъответствие с българското законодателство. Те също са ви ясни и няма да се спирам върху това. Ще се спра върху онези теми, които, мисля, че ще бъда права, ако кажа, разбуниха духовете в българското общество. Безспорно, най-многото коментари са по отношение на понятието, което се използва в конвенцията, джендър, което на български няма пряк превод и се превежда, така както се превежда и секс, като пол. Използването на този термин пол и последиците от това на национално ниво трябва да бъдат ясни, за да не се стига до спекулации, до превратно тълкуване, че се прави нещо скрито, че под благовидния повод и причина за равноправие на мъжа и жената, за ненасилие, основани на пола върху жените, има някакви други задни мисли. Трябва да е ясно, че конвенцията се основава на предпоставката, че насилието над жени не може да бъде премахнато, без да се инвестира в равенството между жените и мъжете. Както се обяснява в меморандума, обяснителния доклад, изследванията показват, че определени роли въз основа на пола или стереотипи възпроизвеждат нежелани и вредни практики и допринасят за приемливостта по отношение на насилието на жени. Само ефективното равенство между половете и промяна в нагласите могат наистина да предотвратят подобно насилие. По този начин пол е централен термин, централно понятие, използван в конвенцията в Истанбул. Съгласно член 3 буква В, терминът пол, основаващ се на двата пола, мъжки и женски, означава социално изградените роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за мъжете и жените. Конвенцията от Истанбул разглежда определенията за пол възоснова не само на биологичната, физиологична характеристика, а и като понятия, които човекът е и социално вграден в обществото, и мъжът и жената имат определени социални роли в това общество. Бързам да подчертая нещо, което изрично е написано в меморандума, че понятието пол в рамките на това определение по конвенцията категорично не е предназначено да замести термините жени и мъже, каквито термини безспорно се използват в конвенцията. Като се има предвид връзката между неравенството между пол и стереотипите, свързани с пола, както и честото насилие над жени, основание на пола, нека да го признаем, че това е проблем и у нас в България, конвенцията насърчава ефективно да се внедряват политики за равенството на тези полове. В този смисъл, член 12, параграф 1 от конвенцията изисква страните да предприемат необходимите мерки за премахване на вредните предразсъдъци, обичаи, вредни обичаи, вредни традиции и други пак практики, основани на идеята за малоценност на жената спрямо мъжа. В същия дух следва да се отбележи, че конвенцията няма за цел в учебните програми да се включва учебен материал, различен от предмета, обхвата на регулацията и свеждащ се до това от най-ранна възраст децата, момчетата, момичетата, израствайки заедно в едно семейство, в един клас, да знаят, че те се ползват с различни права, т.е. с еднакви права, извинявам се за лапсуса, и с еднаква защита. И с еднаква защита от страна на държавата и обществото. В същия дух следва да се обележи, че конвенцията не задължава държавите страни по нея да признават транссексуалните или интерсексуални лица за бежанци, съгласно член 1 от конвенцията на ОНЕ от 51-а година. Това е тема широко също дискусирана, че едва ли не въз основа на Истанбулската конвенция ние ще имаме такива задължения. Не са налице доказателства, че намерението на авторите е да установят нов статут на бежанец за транссексуални или интерсексуални лица. Между другото, тези понятия не се използват и ги няма в текстовете на конвенцията. В заключение, конвенцията призовава държавите страни по нея да действат от гледна точка на равенството между половете при изпълнение на задължението си да предприемат мерки за защита и подкрепа на жертвите на насилие над жени и домашното насилие в това число. Категорично искам още веднъж да заявя, че съгласно конвенцията няма задължение за осигуряване на правно признаване на трети пол съгласно националното законодателство. Конституцията на Република България е категорична. Няма възможност за признаване на бракове, сключени в други държави, между лица от един и същи пол, тъй като според българската конституция бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Конвенцията и нейните цели изискват да се избягват в рамките на приложното и поле дискриминацията, сексуалното насилие, което във всички случаи означава и нови състави, които са характерни за нови престъпни състави в наказателния кодекс, които да противодействат на накърняване на половите органи на момичета и на жени, задължително насилствено сключване на брак и всички онези действия, които една държава приема, че са престъпления. В същото време в самата възможност за ратификация с резерви, държавата има своето право да прецени кои от онези простъпки могат да бъдат наказвани не по наказателен ред, а с ненаказателни средства. И за да завържа, искам да кажа, че няма по-добро нещо от един дебат, от една дискусия, в която да се чуят различните гледни точки. Но и вчера при срещата ми с господин Тимерманс, първият заместник-председател на Европейската комисия, се съгласихме с него, че дебатът е полезен тогава, когато не е механичен сбор от отделни монолози, а има чуваемост между страните, има добронамереност, защото, както споменах и преди малко, нищо извън смисъла, който се съдържа в конвенцията, не се цели с някакъв заден план, каквито публикации се появиха и каквито мнения бяха изразени. Към настоящия момент Закона за ратификация, проекта на закон е внесен в Народното събрание. От тук насетне комисиите, на които е разпределен, народните представители са тези, които в дълбочина следва да дадат отговор на всички тревоги, които са породени в българското общество. Ако, уважаеми колеги народни представители, считате, че проектозакона само с резерви за ратифициране на конвенцията не е достатъчен, имате възможност да приемете тълкователна декларация. Тази тълкователна декларация като възможност е разяснена и от бележките, които по искане на Външно министерство са ни предоставени от правна дирекция по международно публично право, където подробно е представен и списъка на държавите членки, ратифицирали до момента конвенцията, с какви резерви или декларации те са я приели. След така сложилия се до момента дебат в обществото, моето лично мнение, че ще бъде полезно да има една тълкователна декларация, за да успокои онези, които все още имат съмнения и резерви по отношение на целите и последиците от присъединяване към Истанбулската конвенция. Там би могло дори с участие на неправителствените организации, на онези и физически лица, юридически и физически лица, които се обявяват против ратифицирането, да се обсъди възможността съвместно с тях да бъде изготвен такъв текст, но нека да припомня, че България председателства в момента и Съвета на Европейския съюз. И основна политика не само на Европейския парламент, не само на Еврокомисията, но и на Съвета е зачитането правата и свободите на гражданите. Това е основополагащ принцип, върху който се гради Европейския съюз. А правата на жените и младите момичета, правата и противопоставянето, противодействието на насилие срещу тях са в основите на ценностната система на Европейския съюз, към който ние доброволно сме се присъединили и сме част от голямото европейско семейство. Благодаря ви за внимание.
Благодаря, уважаема госпожо Цачева. Заявка за изказване е направила и омбудсмана на републиката, госпожа Майя Манолова. Госпожо Манолова, от тук нататък започваме с регламента от 4 минути след изложението на госпожа Цачева. Може да се записвате при квесторите, да се ориентирате към микрофоните след малко. Да, а пък после ще пуснем и микрофона, за да могат да се изкажат и другите, които желаят. Заповядайте, госпожо Цачева. Прощавайте, госпожо Манолова.
Уважаема госпожо Караянчева, госпожо Цачева, ваши високо преосвещенства, уважаеми господин ректор, уважаеми дами и господа, като омбудсман, като институция, която защитава правата и свободите на българските граждани, е редно да взема участие в този дебат още в самото му начало. Още повече, че аз имам ясна и последователна позиция за Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Всъщност, защитавах такава позиция и преди да встъпя в длъжност омбудсман като депутат, доколкото каузата за приемане на Истанбулската конвенция е кауза на социалистите и на дясноцентристите в Европа, а доскоро, буквално до началото на месец декември, беше и кауза на БСП. Нямам навика да си променям позициите в зависимост от дивидентите, които биха ми донесли или отнели. Отстоявам принципи, в които съм убедена, че насилието над жени е драстично и грубо посегателство на човешки права и че то е огромен проблем за българското общество. Защото всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие, което означава, че има 1 милион български жени жертви на домашно насилие. Или ако обърнем фокуса, 1 милион мъже, които са насилници у дома. Затова предвид на тази статистика на неправителствения сектор, не мога да се съглася с твърдението, че България си има ефективно и действащо законодателство, което предотвратява насилието над жени и домашното насилие. Не, не е така. И това е очевидно от данните. Защото редица прояви на насилие изобщо не са криминализирани. Имам предвид психическото насилие, преследването, някои състави на принудителните бракове, начина по който е дефинирана давността. Така че въпросът с насилието няма да бъде решен с една единствена поправка в наказателния кодекс, която, по силата на която средните телесни повреди, причинени от съпруг или от партньор, да се преследват по общия ред. Впрочем, в България липсват и конкретни практически мерки за борба срещу домашното насилие. Липсват центрове за специализирана помощ, липсва гореща телефонна линия, липсват кризисни центрове. В цялата страна те са общо 18, а в София са само 2, с общо под 30 легла. Повтаряла съм това десетки пъти. Писала съм, разбира се, и становища до Министерство на труда и социалната политика, до столичния кмет, до областните управители, до кметовете по места. Но няма как да е друго яче, след като официалната статистика, в което съм се убедила лично по области, сочи 0% домашно насилие, 0% жертви, 0 жертви на домашно насилие, 0 кризисни центрове. В същото време РПУ-тата се чудят къде да пратят пребитите жени. Какъв е изводът? Мисля, че той е ясен и не е тайна за никого, че държавата е абдикирала от проблема с домашното насилие и че той е изцяло аутсорснат на НГО сектора. Така че има един изключително положителен момент в разразилите се страсти за и против Конвенцията за борба с насилието над жени и домашното насилие. И това е фактът, че темата за насилието е повдигната на достатъчно високо и сериозно ниво. Че най-накрая ще загърбим лицемерието и ще признаем факта, че в България има мъже, които бият жените си, които ги пребиват, а понякога и ги убиват. И че този път няма да заметем под килима тази наша малка, срамна, обществена тайна, че няма да замажем проблема, като създадем поредната междуведомствена група с поредните мъртвородени мерки, с поредния законопроект, който ще остане само на хартия. Това е сърцевината на конвенцията, а не страховете от третия пол. Впрочем, терминът социална роля на пола вече е въведен в българското законодателство. Той съществува в закона за равнопоставеност на половете и всички виждаме, че нито е породил, нито пък е легализирал третия пол. Но предвид страховете... Но предвид страховете и разделението в обществото и лично за мен, най-вече заради позицията на Светия Синод, това, за което настоявам, е обсъждането на Истанбулската конвенция да продължи с обсъждането и на тълкователна декларация, която ясно да заяви, че в България тази конвенция ще се прилага съобразно нормите и принципите на българската конституция и в която тълкователна декларация да бъде подробно изяснено нашето българското разбиране за социалната роля на пола. Така че да не остане абсолютно никакво съмнение в някакви опити за въвеждане на нещо различно от двата съществуващи биологични пола. Ще настоявам също така тази декларация, тълкователна декларация, да бъде предварително широко обсъдена, да се чуят различни мнения, така че да се пристъпи към ратифициране на конвенцията след преодоляване на страховете, след преодоляване на разделението и с волята на цялото общество, което ще заклейми категорично домашното насилие и насилието над жени.
Благодаря, уважаема госпожа Манолова. За изказване се е записало негово високо преосвещенство старозагорския митрополит Киприян. Заповядайте. То ще се качи горе. Заповядайте.
Обращение на Светия Синод на Българската православна църква, Българска патриаршия към българското общество и държавни институции относно процедурата по приемане и ратифициране в България на Истанбулската конвенция. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми представители на държавността, ваше високо преосвещенство и преосвещенства, мили сънародници, повод за обращението ни към вас е Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жените и домашното насилие, известна като Истанбулска конвенция. Истанбулската конвенция поражда тревога за бъдещето на европейската християнска цивилизация, защото тя съдържа ново разбиране за човека. Човекът като самовластен господар, човек без Бога, който следва своите желания и страсти до такава степен, че може да самоопредели дори и пола си. Това разбиране отваря широко вратите към морален разпад, който неизбежно води до психофизическото унищожение на човека, до втората смърт, която е и духовна смърт. Тя е диаметрално противоположна на нашата вяра, в центъра на която е Богочовекът Христос. Той ни учи, че смисълът на живота на Христовия човек е в спасението в и чрез любовта към Бога и към ближния. Затова няма и здравомислиш Христов човек, който да не одобрява борбата срещу насилието въобще, още повече насилието срещу жени. Истанбулската конвенция надхвърля правната регламентация по този въпрос, тъй като води до промяна в нашия светоглед. Заложените в конвенцията идеи за общуване между половите, за отношение към религията, традиции, обичаи, образование и други, противостоят на изконните разбирания на българския народ за вяра, народност, нравственост, чест, достоинство, възпитание и най-накрая семейство. Нашият народ повече от хилядолетия е живял с един стремеж да въплати в себе си евангелската правда, любов, святост, да стане свят народ и Божий народ, който и чрез своята история проповядва божествените ценности и добродетели. Макар и юридически акт, конвенцията има и духовни измерения. Тя е средство, което насажда чужда за нас ценностна система, за да позволи обществото да бъде управлявано по нов модел, съответен на интересите на малка част от него. В официалния текст на конвенцията на английски, навсякъде, където се говори за социален пол, се използва терминът джендър. В това този текст понятието джендър категорично е разграничено от понятието пол, като ново, различно понятие, непознато на българският правен ред и несъществуващо в лексиката на български език. Затова и нов превод няма да промени смисъл и духа на конвенцията, в която чрез употребата на понятието джендър и производните му се преследват цели, различни от прокламентираните, за защита на жените от насилие. Тези понятия се използват с цел превръщането в държавни политики на една идеология, която отрича, че човекът съществува като мъж или жена, и тя се утвърждава чрез нов изкуствен език, който намираме в конвенцията, и който е чуст и непознат на нашата народопсихология, култура, традиции и православно предание. Според тази идеология, биологичният пол на човека като мъж или жена няма значение за неговата идентичност, а представя диктатура на природата над свободното самоопределение на човека. Диктатура, от която човек трябва да се освободи. Тази идеология, която при ратифициране на конвенцията се превръща в правов ред, задължителен за българските граждани, отрича основната библейска истина. И сътвори Бог човека по своя образ, по Божия образ го сътвори. Мъж и жена ги сътвори. За Светия Синод, като изразител на българските източноправославни християни, борбата срещу насилието над жени и домашното насилие е пряко свързана с евангелските добродетели, първа и най-голяма от които е любовта към Бога и към хората. Регламентите на конвенцията, свързани с въвеждането на обучение за нестереотипни роли на пола в официалните учебни програми на всички образователни равнища, са насочени срещу установения от Бога брачен съюз между мъж и жена, домашната църква, в която любовта се изразява и служи за спасението на човека. Според Всеобщата декларация за правата на човека, семейството е естествена и основна клетка на обществото и има право на закрила от обществото и от държавата. Нравствен ориентир за съхраняването му е верността и доверието между съпрузите във всичките им измерения. Без тях то ще се разпадне, а създаденото поколение ще стане лошо, лишено от любов, от грижа и от възпитание. Последствията от отричане на библейските истини са трагични и ние сме свидетели на тях в много общества, в които джендър идеологията отдавна е държавна политика. Призоваваме Народното събрание да ни ратифицира Истанбулската конвенция, в която се въвеждат понятия, противоречащи на нашата православна вяра, национални традиции и правна система. Призоваваме българският народ да отстоява своята вяра, която го е съхранила във всички исторически изпитания. И наш свещен дълг, дълг на Светия Синод на Българската православна църква, българска патриаршия, да припомни на Божия народ думите на Светата Библия. Горко на ония, които злото наричат добро и доброто зло. Тъмнината считат за светлина и светлината за тъмнина. Горчивото считат за сладко и сладкото за горчиво. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, позволете ми от името на Негово Светейшество, българският патриарх Неофит и от членовете на Светия Синод на Българската православна църква да ви връчим официално становището на Народната ни православна църква относно тъмнината.
Запазиме тишина. Квесторите, моля ви, моля заемете местата си. Благодаря ви. Преминаваме към следващото заявено изказване на господин Богдан Пенев, съветник към енорийската конференция. Заповядайте. Да, заповядайте, да може по-бързо от място да стават изказванията.
Богдан Пенев, представлявам, акредитиран съм да представлявам епископската конференция на католическата църква в България. Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени поражда множество противоречия, към които и епископската конференция би желала да вземе отношение. Безспорно насилието, а особено насилието към тези в неравностойно положение, е едно обществено явление, което изисква мерки на много нива. Преди всичко това е възпитанието, след това образованието, разбира се, институционални мерки, а също така и помощ на жертвите. Църквата винаги е работила по тези въпроси, преди всичко като учи на доброжелателство, основано на истинското благо на всеки човек. За съжаление, конвенцията не предприема и не насочва към действителна борба с истинските проблеми, формиращи поведението на личността. Не акцентира, например, върху широко разпространеното в развлекателната индустрия насилие или в медиите, върху злоупотребата с алкохол, наркотици. Не защитава и от една крайна форма на насилие срещу заченати деца, каквито е абортът. Вместо това, документът е концептуална, но също и правна, основа за идеологическа и културна революция, която се състои както в предефиниране на понятието за пола, и това не е само социална роля, защото там е въведено ново понятие, а можеше да бъде изяснено като, че става изрично въпрос за социални роли, също така насочва и прехвърляне на отговорността за насилието към брак, към брака, към семейството и към традиционните ценности на обществото. На тази основа тя дава възможност и отваря вратите държавата да образова децата и младежите по въпроси като нестереотипни роли на пола, без да се съобразява с мнението на семействата, както и на религиозните общности. Конвенцията също така формулира дискриминацията на една идеологическа основа, идеология, която далеч не е приета от всички, дори в научната общност, и е противоречива сама по себе си. По този начин, въвеждайки държавата и законовата рамка в едно възпитание в дадена идеология, конвенцията нарушава основни конституционни права като свободата на съвестта, съобразно член 37 от Конституцията на България. Анализът на конвенцията показва, че с нейна помощ се прави опит да бъде установен нов обществен ред, в който семейството и традицията се маргинализират, а държавата, както казахме, получава дълбок контрол върху тях. По тази причина епископската конференция на католическите епископи в България, в съзвучие с всички епископски конференции от Европа, смята този документ за неприемлив и призовава българските управници да преразгледат задълбочено документа и да вземат активна позиция спрямо европейските институции. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Пенев. Сега давам думата. Давам думата на госпожа Ема Хопкинс, посланник на Англия. Заповядайте, ваше превъзходителство.
Madam Speaker, Madam Minister, Madam Ombudsman, distinguished guests, NGOs, ladies and gentlemen. As British Ambassador, I'm very interested to be here today to listen to this debate. This is a very important issue. In the United Kingdom, we're in the process of changing our legislation in our four different countries to comply with the Convention, and then ratification will be the final act. But we're not discussing whether to ratify. That, from our perspective, is a given. As Ambassador, I'm interested to listen to this debate, but as a woman, I am surprised at some of what I've read about the content of the Convention prior today. I feel strongly that many things that I have read do not relate to the content of the Istanbul Convention. Plain and simple, this is a convention about protecting and preventing violence against women and girls. I've worked on these issues throughout the world over my career, in the Democratic Republic of Congo, in Bosnia, in Mali, in London and in Ireland. I know it to be true that women are often subjected to violence just because they are women. Inequality leads to discrimination, which can lead to violence if those women are not protected by society or the state. And as a society, as a European society, I believe that we need to work on breaking down that unequal power in order to address violence. And the Convention focuses very strongly on providing better services to victims of violence. Over the last 4 years, the British Embassy has worked with the authorities in Burgas to establish the first ever sexual assault referral centre in Bulgaria. And the experience of that teaches us that when you provide services to victims, they do come forward to report what has happened and start to move forward with their lives. I want to finish by respectfully calling on all those who have an interest in this convention to really focus on its real purpose, which is to protect and prevent violence against women. Many of the issues you are discussing as a society around gender are very important issues, but they're not what this convention is about. And if you focus on issues that aren't really what it's about, then you risk, I believe, victimising these victims a second time. Thank you.
Благодаря, уважаема госпожо Хопкинс. Сега превода за... Заповядайте.
Като посланик на Великобритания в България, за мен е от голям интерес да бъда тук днес, за да слушам този дебат. Това е много важен въпрос. Във Великобритания в момента променяме законодателството, за да го приведем в съответствие с конвенцията и ратификацията ще е последното действие в целия процес. Но там не дискутираме дали да ратифицираме. Това е ясно, че ще стане. Като посланик ми е интересно да чуя аргументите в този дебат. Но като жена трябва да кажа, че съм изненадана от някои от аргументите, които прочетох в предишните дни. Много от нещата, които бяха казани, не се отнасят до съдържанието на конвенцията. Съвсем просто е. Става въпрос за защита на жените и момичетата от насилие. Работила съм по въпроси, свързани с превенция на насилието в различни държави по света по време на моята кариера, като Демократична република Конго, Босна, Мали, също в Лондон и Ирландия. Зная, че е истина, че жените често са обект на насилие, защото са жени. Неравенството води до дискриминация, която може да доведе до насилие, ако жертвите не са подкрепени от обществото. Като членове на обществото ние трябва да работим за премахване на това неравенство и по този начин да работим и срещу насилието. Конвенцията се фокусира върху това, тя се фокусира и върху осигуряването на услуги в подкрепа на жертвите. Посолството на Великобритания в последните 4 години работи с местната власт и институциите в Бургас за създаването на първия в България център за подкрепа на жертви на изнасилване. От придобития опит знаем, че ако осигурим услуги на жертвите, то те ще подават сигнали в случай на изнасилване или насилие. Бих искала да завърша като призова с уважение всички, които имат интерес към конвенцията, да се съсредоточат в истинската и цел да предпази жените от насилие. Изключително важно е тези въпроси да се дискутират в обществото, но да не се фокусираме в истинската цел на конвенцията, създава опасност тези жертви да страдат допълнително.
Благодаря ви. Сега давам думата на представителя на УНИЦЕФ Мария Хесус Конде Сабала. Заповядайте.
Здравейте. Здравейте. Distinguished President of the Parliament, distinguished authorities, distinguished guests. On behalf of UNICEF, I would like to congratulate the President of the Parliament for organizing this public debate and to express our appreciation for allowing UNICEF participation. We all know that violence against women and girls and domestic violence is a worldwide phenomenon. And we all know that the true extent of violence against women and girls is not possible to measure because so much of it happens in secret, behind doors. While globally 70% of female victims of violent deaths are killed by men, usually their current and former husband and partners, in Bulgaria, 91% of women victims of violent deaths are killed by men, and 30% of them by their husband and partners. These figures are alarming enough, but they represent only a small piece of the actual violence, abuse, and harassment against women and girls, since we know that most of crimes are not reported. In recent years, Bulgaria has made progress in addressing violence against women and children. The country worked on improving legislation, developing capacities of the justice and social protection systems, and establishing services to support victims. However, we see that this is not enough. We see that children and women victims of violence continue struggling to receive protection and justice when they are not re-victimized. We see that many offenses are still not recognized as crimes and perpetrators are not sentenced. We see how much should we do to increase the level of society responsibility regarding to domestic violence. Angry speeches don't stop the problem and don't resolve the problem. Time has come to move on from rhetoric to action and to eradicate crimes that turned women and girls into victims. This is the power of the Istanbul Convention. Violence against women and girls is not inevitable. Prevention is possible and is essential. And the Istanbul Convention is the international treaty that can make it possible. It represents the most important step ever taken in Europe to combat violence against women and girls, and it recognizes that violence against women is a violation of human rights and a form of discrimination. This means that the states are responsible if they do not respond adequately to such violence. Violence against women and children cannot be ended by simple and isolated solutions. Therefore, preventing violence, protecting victims, and prosecuting the perpetrators are the cornerstones of the Convention. The Istanbul Convention does not only recognize that children as potential victims and witnesses of physical, sexual, and psychological violence, it also ascribes them great responsibility as agents of change. Today, girls are tomorrow's women, just as today's boys are tomorrow's men. Educating children on building relations based on equality, on mutual respect and recognition, rather than on dominance and control, is the best way to prevent violence. On behalf of UNICEF, I encourage the Bulgarian Parliament to ratify the Convention, and it will give a strong and lasting impact on the fight of violence and protecting victims, but also to build a violence-free society in Bulgaria. Thank you very much.
Благодаря ви. Сега, ако може по-бързо превода, за да не губиме време.
Уважаема госпожо председател на парламента, скъпи гости, от името на УНИЦЕФ бих желала да поздравя председателя на парламента за организирането на този обществен дебат и да изразя своята благодарност за възможността да участвам. Всички знаем, че насилието над жените и домашното насилие е световно явление. Всички знаем истинския размер на насилието над жените и децата. То не може да бъде, да се случи, защото то се случва на тайно зад закритите врати на дома. Докато в глобален мащаб 70% от жените жертви на насилие са убити от мъже и обикновено това са техните съпрузи или партньори или бивши такива. В България този процент е 91 и тези жени са убити от мъже и 35% от партньори или съпрузи. Тези данни са достатъчно тревожни, но те представляват един малък елемент от реалната картина за насилие, малтретиране и тормоз на жените и момичетата, тъй като знаем, че повече от престъпленията изобщо не са съобщавани. През последните години в България е постигнато много за преодоляване на насилието на жените и децата. В България се работи за подобряване на законодателството, за разработване на капацитет на съдебната система и на социалната защита и създаване на услуги в подкрепа на жертвите. Виждаме обаче, че това не е достатъчно. Виждаме, че жените и децата, които са жертви на насилие, продължават да се борят, за да получат закрила и справедливост и много често стават отново жертва на това. Ние виждаме, че много от посегателствата не се смятат за престъпления и извършителите им не са наказани. Виждаме колко много трябва да се направи, за да се повиши нивото на социална разправедливост, социална отговорност по отношение на домашното насилие. Гневните слова няма да спрат проблема. Дошъл е момента да се премине от думи към действия и да се приключи с това престъпление, което превръща жените и момичета в жертви. Това е силата на Истанбулската конвенция. Насилието над жените и момичета не е необратимо явление и превенцията е възможна и изключително важна. И Истанбулската конвенция е международният договор, който може да направи това. Тя представлява една важна стъпка, която се взима в Европа, за да се борим срещу насилието на жени и момичета, и тъй като се възприема, че насилието на жените е всъщност нарушение на правата на човека и форма на дискриминация. Това означава, че държавите ще бъдат държани отговорни, ако не реагират по надлежен начин на подобно насилие. Насилието на жените и децата не може да приключи с едни отделни, изолирани решения. Затова да се борим с насилието и да защитаваме жертвите и да преследваме наказателно извършителите представляват фундамента на Истанбулската конвенция. Тя не само признава децата като потенциални жертви и свидетели на физическо, сексуално и психологично насилие, а тя им дава възможността и отговорността да станат посредници на промяната. Защото момичетата днес ще бъдат утрешните жени, а момчетата – утрешните мъже. Възпитаването на децата да изграждат взаимоотношения, които се основават на взаимно уважение и възприемане, всъщност е много по-добро от това да се възпитава надмощие и контрол. И това е най-добрият начин да се борим с насилието. От името на УНИЦЕФ насърчавам и подтиквам българския парламент да ратифицира конвенцията, тъй като тя ще има дълъг и траен ефект върху борбата с насилието и върху изграждането на едно общество без насилие в България. Благодаря ви.
Благодаря ви. Думата има Мадлен Пенчева Кирчева, Движение защита на гражданите и държавата. Да се готви Вера Иванова, Конфедерация за защита на правата на децата. Заповядайте.
Здравейте, уважаеми сънародници! Здравейте, госпожо председател на Народното събрание! Преди 4 години ние с вас си говорихме кой прави цивилизации, помните ли? Тогава бяхме при вас и във всички парламентарни групи, 3 на брой, без ДПС. И тогава ви казахме, че цивилизациите се правят от земеделци. И това беше по повод решение на Народното събрание, където 171 човека взимат решение за налагане на 7-годишен мораториум върху продажбата на земя. Това беше декември 2013 година. Конституционният съд отмени решението на 181 български народни представители. А вие, които се гласите да ратифицирате тази конвенция, как мислите, че тази декларация, съпровождаща, разясняваща, ще има някаква правна сила? Тук се обръщам към госпожа Цецка Цачева и към госпожа Майя Манолова, вие претендирате да сте юристи, да сте прависти, но много добре знаете, ако не знаете, проучете го. Декларацията ви няма да има никаква стойност, никаква правна сила. Правна сила ще има единствено и само. Ей този текст, наречен конвенция. Защо ли? Защото това е текст, това не е документ, прият по съответният регламент от комитета на министрите на Съвета на Европа. Той не е гласуван, той не е прият с консенсус. Моля, направете справка в библиотеката, в архивите на Народното събрание. Там в писмен отговор на министър Вигенин, да, депутата Тунджут Кърджалиев, се казва и се прави твърдението. Този текст не е прият. Той няма правната сила. Оттам нататък, след като се присъединявам към изявлението на Българската православна църква, което е виждането на нашия български православен народ. Отново!
Моля ви за тишина!
Народът ви призовава, вие, които имате намерение да ратифицирате тази конвенция под външната преса, кои са тия, които пресират българският народ, питам аз.
Времето,
госпожо Янчева,
времето, госпожо
Цачева, госпожо Манолова, България е ратифицирала конвенцията за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид. Прочетете петте деяния, които съставляват геноцид.
Благодаря, госпожо
Кирчева. Вие упражнявате в продължение на 20 дни психически.
Благодаря ви.
Вие упражнявате психически терор върху българския народ. Независимо дали са мюсюлмани, католици.
Благодаря ви, госпожо Кирчева.
Всички
разбрахме вашето мнение. Нека да дадем възможност и на други да се изкажат.
Едно и също убеждение за мъжът и жената. Природата Бог е създал мъж и жена.
Благодаря ви. Нека да дадем възможност и на други да се изкажат.
Възразявам срещу протокола, който сте направили. Днес българският народ има думата, а не тези две същества.
Моля ви, без обидни квалификации. Много ви моля. Квесторите, моля ви, влезте си в ролята. Моля, квестора, вземете микрофона на госпожата. Заповядайте. Моля ви, за да сме по-експедитивни, наредете се зад микрофоните. Аз ще ви давам сигнал, когато изтекат 4 минути. Заповядайте. Нека да бъдем по-експедитивни, за да могат всички да се изкажат. Заповядайте. Госпожо Иванова, заповядайте. Вие ли сте? Заповядайте. В 4 минутки ще ви дам знак.
Аз съм по-кратичка. Уважаеми дами и господа, като представител на Конфедерация защита правата на децата, ние сме категорично против ратифицирането на Истанбулската конвенция, особено в текстовете, които засягат образованието на децата ни. Категорично настояваме безумието по отношение прокарваните програми в училищата и детските градини, по отношение на стереотипните определени от пола, да бъдат спряни. И да се инцитира обществен дебат, искат ли българските родители подобно образование за техните деца. Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте на микрофона отляво, представете се.
Работи. Пастор Румен Борджиев, председател на Обединение Евангелски църкви в България. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, ваше превъзходителство, свещенствата, сигурно ще чуете и те, след като вече излезнаха. Искаме първо да благодарим за това, че становището, което внесохме от името на Евангелския алианс още на 9 януари 2018 година и от 5 точки, които поставихме като изискване, вече 4 са изпълнени. Благодариме ви за този дебат, който беше една от 5 точки, тъй като нашия народ трябва да бъде чут и изказванията, които днес ще бъдат направени, записани, анализирани, и вярваме, че до голяма степен депутатите на Народното събрание ще ги осмислят. Като трето вероисповедание по численост в България, евангелските църкви застават на библейския принцип, на истината, че Бог е Твореца, Той е Създателя на човешката личност. Той е този, който извиква на съществование всеки един на този свят, определя неговото раждане, определя неговото преминаване от тази земя, определя неговия пол, определя и до голяма степен неговия живот на тази земя. И ние осъзнаваме, че онова, което Създателя, Твореца ни е дал, като начало е нещо, което нямаме право да променяме. Определено, ние сме против насилието в семейството. Против насилието вътре в дома, в каквато и да е форма. Не само към жените, защото някъде има и обратната форма на изява. Към деца, към родители, възрастни вече, каквито и да са. Но тази добра идея, пакетирана в един красив целофан и вътре сложени, нека да го кажа направо, змийски яйца, които след като бъдат измътени, ще има много отрицателно последствие върху целият ни народ. Затова апелираме протестантските вярващи в България. Много ясно българският парламент да осъзнае идеята, която е заложена в конвенцията. Не повърхностно да се чете и да се тълкува, не само заглавието, но в нейната същност и в нейната дълбочина. И ние, протестантските вярващи в България, сме убедени, че тази конвенция няма да бъде приета. Защото в страната има достатъчно здрав разум. Немалко хора, които викат силно да създадат впечатление за правота на идея, а целокупният български народ. Благодаря ви и Бог да ви благослави.
Благодаря ви. Заповядайте.
Уважаеми госпожи и господа.
По-близо до микрофона само ще ви помоля.
Уважаема госпожо председател, бих искал да се представя, за да поясня мотивите на моето изказване. Казвам се Владимир Шейтанов, бивш дипломат на Република България, продължение на 20 години, колега на уважаемите техни превъзходителства, адвокат на българските медици в Либия, първият адвокат на българските медици, който в продължение на 10 години защитаваше правото на българските жени да не бъдат изнасилвани, да не бъдат насилвани, да не бъдат изтезавани и да не се впускам по-нататък в подробности от тяхното битие. Нямам никакъв интерес, никакъв лобистки интерес днес. Нямам интерес като някои неправителствени организации да се възползвам от член 8 на Истанбулската конвенция, именно. Страните отпускат подходящи финансови и човешки ресурси за доброто изпълнение на интегрираните политики, мерки и програми за превенция и борба с всички форми на насилие, обхванати от настоящата конвенция, включително за тези, които се провеждат от неправителствени организации и от гражданското общество. Нямам този интерес. Бих искал да се спра на два кратки момента. Като юрист. До момента процедурата за присъединяване на България към международен договор е изцяло опорочена. Нарушени са член 7, алинея 1 във връзка с член 3 до 6 от Закона за международните договори. Приемане на правен текст в нарушение на процесуалните норми, всички юристи ще ви го потвърдят, е основание за отмяна на всяко съдебно решение. Поляризирането на обществото е факт, вие го виждате и в нашата зала. Още по-интересен е факт за поляризирането на кабинета. Гласувал 8 срещу 8 с един арбитражен глас в полза на ратифицирането. Това не е съгласие на българското общество. Правилно казаха някои колеги, че срещу България се упражнява силен международен натиск, а под натиск не се приемат международни договори. Дефиницията на международен договор е свободно съчетаване на свободната воля на двама субекти от международното право. Работил съм в продължение на години в международно право, отдел международно право на външно министерство и това е азбуката на международните договори. Когато има насилие на половината върху другата половина от обществото, това не е изразяване на свободна воля. Все повече случая с Истанбулската конвенция ми прилича на закона на случая с българските евреи през Втората световна война. имаме международен натиск, имаме абсолютна съпротива на обществото, които всички знаем как завършихме. И в продължение на десетилетия българският народ черпи морално право от този свой достоен акт. Сега по-накратко.
Остават още 10 секунди, заповядайте. Да. В заключение.
В заключение. Аз съм против ратифицирането на конвенцията като юрист. Като юрист, който се е борил за правото на българската държава да бъде равноправен, суверенен партньор на другите държави, като юрист, който се е борил за защита на честта на българските жени по многобройни държави.
Благодаря ви. Благодаря ви.
И последно, искам да кажа, че ние приемаме или след ратификацията ще бъде прият един юридически текст, който трябва да бъде прилаган от българския съд. Българския съд не може да приложи този документ, защото той не е годен като юридически текст.
Благодаря ви. Заповядайте на другия микрофон.
Да. Здравейте. Чуваме се.
Моля ви за тишина.
Здравейте. Боян Захарев от Движение Възраждане. За 4 минути, нали, не очакваме да водим някакъв наистина сериозен и аргументиран спор. Няколко неща. Първо да се обърна към предишно говорящите, специално госпожа Манолова, която каза много хубаво, че има достатъчно законодателство, което защитава правата на жените срещу насилие и всякакви други посегателства. Тя каза, че то не работи. Ами добре, във ваши ръце, драги управляващи, е изпълнителната власт, правоохранителните органи и така нататък. Накарайте ги да проработи това законодателство. Ако има нужда, може да се разшири, да се задълбочи. Защо трябва да привнасяме нещо, което е абсолютно, абсолютно безумство? Това, което искам да ви кажа. Това, което искам да ви кажа. Без значение какви сме, християни, мусулмани, вярващи, невярващи, абсолютни атеисти, всички ние, и управляващите, и ние, и вие, госпожо Караянчева, всички ние имаме човешка съвест. Всички ние знаеме дълбоко в душите си, че тази конвенция е изключително порочна. Тя е абсолютно безумство, което удря в клетката, в социалната, на социалната тъкан, която цели абсолютното разграждане на социалното общество. Това ще го видите след 5-10 години. Когато това ще го видим всички, когато започнат всички болни, за съжаление, или извратени хора да играят социални роли, каквито те решили, че им се иска в семейството. И тогава няма да има естествено и приръст, което естествено означава, че България все повече ще изчезва. Призовавам всички депутати, трезво мислещи, вразумете се! Вразумете се, защото това е истинско безумство! Не сега ще го видите вашите деца и вашите внуци, които дори няма да ги има. Как ще ги има, когато няма как да се сътвори този живот, госпожо Каренчева? Как? Как се създава човешкия живот? Между мъж и жена не може да се създава от социални роли. Ами представете си, че някой си избере социалната роля да обича да яде хора, колкото и да е крайна.
Моля ви за тишина.
Това е моята социална роля, да убивам или да така се възбуждам и така получавам удовлетворение. Представете ли си вие, както уважавани от мен господин Христов и други казаха, това е отваряне вратите на ада. Това правиме с тази конвенция. Още един път призовавам ви всички, вразумете се!
Благодаря ви, господин Захариев. Заповядайте.
Добър ден. Адвокат Димитър Спилков, представител на Фондация Пълноценен живот. Благодаря ви за възможността. На първо място искам да изразя моята почет и уважение към институцията на управляващите и да ви поздравя за добрите неща, които сте направили за България. Специално за тази конвенция обаче, аз мисля, че това няма да бъде разумен и добър акт, ако ние я възприемем. Твърди се, че единствената цел на конвенцията е да защити жените от насилие срещу тях и децата. Ако това беше наистина така и нямаше втора цел, която подмолно искат да я прокарат, щеше да няма дефиниция за пол, защото е много ясно кои са жените. Ако ние ги считаме за жертва само въз основа на биологичния пол. Или най-много да има дефиниция, която да се казва единствено думата секс и да се определя, че жената е жена въз основа на своите биологични признаци. И че някои неправилни третирания на жените в обществото трябва да бъдат променени. Това е достатъчно. Факта обаче, че се използват думи като секс и след това джендър, факта обаче, че се говори в конвенцията за прилагането и недискриминационно по отношение на тези, които сами могат да определят пола си, както и на хората с различна сексуална ориентация, означава, че се допуска подмолно вкарване на нашето законодателство постепенно, чрез една, чрез друга конвенция, чрез един, чрез друг закон, създаването на една нормативна обстановка, в която ние всичките ще се, след броени години, само ако приемаме такива закони, ще се почувстваме в капан. Ако вие наистина искате да защитите правата на жените ефективно, без да налагате на България постепенно и подмолно третия пол и за в бъдеще легализиране на бракове между еднополови, тогава просто направете подобрения на българското законодателство, без да има спорни моменти. Обръщам внимание, че ние сме парламентарна република. Това означава, че властта не принадлежи реално на вас, а властта принадлежи на народа и ние сме ви оправомощили, ние сме ви упълномощили, като сме гласували за вас, вие да упражнявате властта от името на народа. Всеки един пълномощник трябва да изпълнява стриктно волята на своя пълномощител. Вие прекрасно знаете, а ако искате да се убедите, направете едно широко обществено допитване, че почти целият български народ е срещу налагането на трети пол в България и срещу гей бракове. Това е волята на народа. Вие трябва да изпълнявате тази воля. Ние за това сме ви изпратили в парламента. Не може вие да подменяте нашата воля. Вие служите на тези, които са ви упълномощили, а не на Брюксел. Така че в заключение, подобрете законодателството, не приемайте тази конвенция, защото в нея има подводни камъни. Ние не сме глупави. Ние сме юристи и също разбираме от право. Благодаря ви за внимание.
Благодаря ви. Заповядайте на другия микрофон. Заповядайте.
Добър ден, уважаема госпожо Караянчева, уважаема госпожо Цачева, госпожа Манолова, депутати, приятели, български граждани. Казвам се Емануил Паташев и съм представител на Каритас. Каритас е благотворителната организация на католическата църква, която от 25 години помага на хората в нужда в страната. Ежедневно помагаме на повече от 2000 човека в цялата страна. Имаме кризисен център. Проблема с насилието ни е ежедневие. В този контекст абсолютно подкрепям всичко казано до момента и от госпожа Манолова, и от факта проблем. Да, наистина това е огромен проблем и тази конвенция дава много добри мерки, в това число и вменява отговорност на държавата. Но и ние седиме зад това, категорично. Но като организация на католическата църква, като организация здраво стъпила на християнските принципи, подчертавам, християнските, не човешки, не общо човешки, не национални, а християнски принципи, ние заставаме твърдо и зад становището на католическата църква. Не може, преди малко чухме в изказването на госпожа Цачева, тя каза, ще правиме социални политики за равенство. Политики за равенство. Преди един час. А в цялата конвенция семейството се третира в негативен план. Питам аз, имаме ли социална политика за семейството? Каква е социалната политика на държавата за семейство, не само срещу насилието, а изобщо? Уважаеми господа народни представители, вашата отговорност е най-голяма. На парламента пише Съединението прави силата. Аз ви призовавам, помислете, ясно, че трябва да стигнем до консенсус. Ратифицирането на една конвенция няма сама по себе си да реши проблема. Нека този консенсус и нека това съединение бъде около мерките, които трябва да се вземат в подкрепа на жените. Преди малко чухме във Великобритания. Първо се правят мерките и след това се ратифицира. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви. Заповядайте.
Госпожо Караянчева, благодаря ви, че имахте куража да организирате първото и вероятно последно открито обществено обсъждане Имаше едно такова в Правосъдно министерство, но с селектирани организации и без никакъв плурализъм. Обръщам се и към медиите, в които отеква само, отеква ехото от недоволството на българските граждани, на суверена в тази държава, а се чуват единствено и само гласовете на застъпниците на Истанбулската конвенция. Това независими медии ли са, или са казионни медии? Моето лично мнение и мнението на хората, които представлявам, е, че Истанбулската конвенция е открита война срещу семейството, открита война срещу брака, открита война срещу половата идентичност и половата поляризация. Това движение, тази стратегия си има име, специално име. Тя е част от още по-голяма стратегия и всички ние сме наблюдаваме как родолюбие се превръща полека-лека в мръсна дума. Тук става също дума за идентичност, само че национална. Не става дума дали, не е важно дали само за българи става дума. Всички са под атаката. Та така, това е една война. И в тази война всички мерки са позволени. За първи път политическите елити се удързостяват до толкова, че активно, агресивно и открито да атакуват половата идентичност. Не говоря само за българския елит. Българския елит в общи линии е в ролята на подакващ елит. Ние много добре знаем какво срамно петно лепнаха вашите колеги в Брюксел на българските преговарящи. Спомните ли си? Yes, ma'am, yes, women. Не съм го измислил аз. Казаха го вашите колеги в Брюксел. Излезте, моля ви, от тази роля. Обръщам се към представителите на парламента. Вие сте чели Конституцията, сигурен съм. И там много ясно е записано. Международните норми имат предимство, приоритет пред националните. Ако българското законодателство противоречи на ратифицираната евентуална Истанбулска конвенция, кой е в сила? Кой нормативен акт според вас, според българската конституция? Всякакви хартийки под формата на протоколи и така нататък нямат правна сила. Това е толкова елементарно. Обръщам се към представителката на една бивша империя, над която слънцето никога не е залязвало. Не е ясно, че така ще се случи, госпожо посланик. Изобщо не е ясно. Но тъй като е много вероятно, с оглед на зависимостите, в които е изпаднал българския елит, и не само българския, за съжаление, затова все пак аз ще ви подскажа една сламка, тъй като най-вероятно ще ви се наложи да приемате декларация, протокол или там както ще го наречете, няма значение. Той няма стойност, така или иначе. Обявете за нищожен член 3 точка В. Това е ядрото. Това е онзи шперц, универсален шперц, който отваря N на брой кутии на Пандора. Няма време да разказвам нито за бежанците, тъй наречени, нито за подмяната на половите. Но госпожа Цачева технически беше много права. Да, Истанбулската конвенция с тази си дефиниция не отменя мъжа и жената като полови. Да, вярно е, технически е точно така. Но тя не ограничава половите до мъжа и жената, уважаеми дами и господа, нали така? И аз държа в ръката си един експеримент, пилотен проект в Нью-Йорк. Това е ID, Gender ID Card на Съвета за човешки права в Нью-Йорк. И тук те са изобретили цели 31 пола. Ама дали ще са 31, дали ще са 301 или 1331 или 1 301, социалните роли са крайно, но неизброимо множество. Надявам се, че някой ми разбира, все пак сме в академична институция. И каква е ролята на този един единствен член, тази точка? Всички тук са учили геометрия в училище, убеден съм. Имат кой висше, кой висше, всички.
Ориентирайте се към приключване.
Да, секунда само. Само подмяната на една единствена аксиома променя геометрията и евклидовата класическа геометрия и я превръща примерно в некласическа геометрия, да речем на Лобачевски. Няма да ви подскажа коя, имате го за домашно, уважаеми народни представители. Една единствена аксиома, т.е. един единствен член в тази велика Истанбулска конвенция е в състояние да обърне цялата сграда. Чували сте за куполите и за ключовия камък. Ето това е ключовия камък на тази правна конструкция.
Благодаря ви. Благодаря ви. Уважаеми гости, аз ще помоля госпожа Манолова да продължи да бъде медиатор на този дебат. Аз тръгвам. Благодаря ви още веднъж. Който не успее да изрази мнението си на микрофона, до два дена ще изчакаме, за да пратите своите становища и също ще ги качим на страницата на Народното събрание. Заповядайте, госпожа Манолова.
Уважаеми дами и господа, продължаваме с изказванията. Заповядайте, госпожо. Моля да се представите в началото.
Здравейте. Аз съм Нели Петрова. Професор съм по социална педагогика и социална работа тук в Софийския университет. Бих искала да кажа няколко неща. В известна степен съм разочарована от начина, по който се провежда дебата. Аз очаквах сериозен дебат. Но тук продължава една кампания, която започна преди години срещу закона за детето, която кампания се прикрива зад просто манипулира хората и техния страх от трети пол. Всъщност това е една дискусия, която ще продължава, която е започнала дискусията за връзката между психичното, социалното и биологичното. Но те не са тема на конвенцията. Смятам, че всички тези общи изказвания са срещу правата на жените и на децата. Смятам, че дори начина, по който е организирана агитката тук, говори за това. Начина, по който... Вижте, ние сме в Софийския университет. Това е мястото, средището на познанието. И аз се радвам, че живея... в светска държава. Бих искала да кажа, че основната спекулация се прави с понятието джендър, което понятие е различно от теорията джендър.
Много ви моля за тишина, нека се изслушваме, нека всеки да си каже мнението свободно.
Навсякъде в аргументите се говори срещу идеологията джендър. А всъщност в конвенцията не се говори изобщо за теорията, за понятието. Госпожо председател, аз имам над 15 години опит в работа с деца жертви на насилие и техните семейства. Бих искала да ви кажа, че всъщност насилието над деца винаги е по-голямо и съществува в много по-голяма степен, както показват изследванията, там където има домашно насилие. Аз не знам за какви семейни ценности става дума. Става дума за това, че в едно семейство е важно един да притежава останалите ли? Това ли е семейната ценност, която се прокламира тук? Ние работим толкова години с деца, които всъщност след това стават престъпници. Децата жертви на насилие, според всички изследвания, след това имат трудности в адаптирането, агресията в училище, всичко това са темите, по които ние трябваше да говорим. И аз много съжалявам, че дискусията се измести към такива страхове, такива... теми, които нашето общество вероятно ще поставя и ще продължи да поставя. Но темата тук е за защита на правата на жертвите. Не е вярно, че имаме законодателство, което гарантира правата на жертвите. Миналата година приехме една директива на Европейския съюз за минимални стандарти за жертвите на престъпления. Тя не доведе почти до никаква промяна. Всеки ден работя с деца и жени и мога да ви кажа, че те имат нужда от закрила. Много добре знам
много
какво се прилага и как не се прилага.
Много само ви моля за тишина, ще ви дам думата.
Само още една думичка.
Дам думата сега, спокойно.
Много често се коментира, че всъщност тази конвенция въвежда трети пол, въвежда неща, които са много страшни и опасни, и се цитира и обяснителния доклад. Само че в обяснителния доклад, 53-та точка, който най-често се цитира, става дума за фундаментални права, които са в Конвенцията за защита правата на децата, която ние ратифицирахме преди 20... правата на човека, извинете ме, която конвенция е ратифицирана преди 25 години. За това става дума. И цитираното там решение е решение на Европейския съд по правата на човека, което е валидно за България. Защото ние сме правова държава, светска държава. Благодаря за внимание.
Благодаря ви. Преди да дам думата... искам да ви помоля от името на стенографите, които водят протокол по днешната дискусия, първо изказващите се да говорят на микрофона, за да се записва ясно, а второ останалите да пазят тишина, тъй като не може да се възпроизведе след това стенографски запис, какъвто е ангажимента на ръководството на Народното събрание. Заповядайте.
Добър ден на всички. Казвам се Мила Николова и представлявам Съюза на транспортните синдикати в България.
който от много години много активно работи по въпроса за насилието над жени, само че на работното място. Напълно разбирам, че не случайно фокусът обикновено се поставя върху домашното насилие, но нека все пак не забравяме, че и конвенцията като обхват предвижда всички форми на насилие и че насилието далеч не е, за съжаление, само у дома. То е на работното място, то е и на улицата, то е и навсякъде. Естествено, това за нас означава, че тази конвенция ще допринесе за противодействието срещу него и че тя е полезна, и сега просто набързо ще изброя в какво отношение. Ратифицирането й означава поемане от страна на държавата на непрекъснат и дългосрочен ангажимент да провежда устойчиви политики в противодействието на насилието над жени. Приемането й също означава приемане на единен, съгласуван и систематичен подход за борба с насилието, който установява единен стандарт, повярвайте ми, това е важно, инструментариум и мониторингов механизъм, гарантиращи прилагането на съответните практики в България. И трето, конвенцията не третира по никакъв начин въпроси, свързани с така наречения трети пол. Тя говори само и изключително за жени и мъже, обърнете внимание. Нито пък накърнява културните традиции, на която и да е нация, и факта, че страни с далеч по-силни, да речем, католически общности, отдавна се ратифицирали, според мен ясно показва това. Не разбирам, като експерт в областта на равнопоставеността, ще кажа, че първо не разбирам демонизирането на тази конвенция. Не разбирам как домашното насилие може да крепи българското семейство, а тази конвенция ще го събори и разруши. Не разбирам тази гледна точка. Не разбирам как една европейска политика може да бъде, според някои хора, срещу християнските ценности, доколкото ми е известно, в Европа сме предимно християни все още. И също така, не разбирам как можем да се отказваме от един мощен инструмент за борба с насилието над жени заради някакви тълкования, които дори нямат, как да кажа, нито така чисто езикова, нито достатъчно силна правна обосновка. Това е някакво, за мен е неразбираемо, странно, абсурдно демонизиране на тази конвенция и не е ясно какво се очаква от това, но със сигурност, ако тя не бъде ратифицирана, това реално ще попречи на напредъка по отношение на борбата с насилието. И много го благодаря на госпожа Манолова за това, че подчерта нещо, което аз също бих искала да кажа. Моля ви, когато я демонизирате, когато толкова отявлено твърдите, че тя прокарва дадена идеология, която е вредна за народа и страната ни, ами погледнете до сегашното законодателство, защото аз чух през тези дни абсурдни неща по отношение на стереотипите. Ами вижте Конституцията, вижте член 2 от Закона за равнопоставеността. И когато става дума за стереотипи, става въпрос за неща, които за мен лично в моята професионална заетост са свързани с това, че делим професиите на мъжки и женски, че дори делим професионалната ориентация и образованието на подходящо за момичета и подходящо за момчета. Именно за това става въпрос и в никакъв случай това не е срещу християнските ценности. Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте вие.
Адвокат Невена Стефанова, координатор проекти и съдебни дела към Свобода за всеки.
Моля за тишина от залата. Нека да чуем говорителите. Много ви моля за тишина. Заповядайте.
Адвокат Невена Стефанова, координатор проекти и съдебни дела към Свобода за всеки. Ще ви запозная с становище на Свобода за всеки срещу ратифицирането на Истанбулската конвенция от парламента на Република България. Това становище е адресирано до народните представители и е депозирано в деловодството на парламента и изпратено на председателя на парламента, до водещата комисия и всички останали комисии, на които законопроектът за ратифициране е разпределен. Към това становище е приложен и допълнителен правен анализ, който в момента няма възможност да бъде представен.
Моля да го оставите в края дискусията, за да бъде на вниманието на народните представители и обществото на сайта на парламента.
Той е депозиран. Уважаеми народни представители, Свобода за всеки е адвокатска, правозащитна и издателска организация, която защитава свободата на съвестта, словото, религията и правата на традиционното семейство. Във връзка с обществения дебат относно Истанбулската конвенция намираме, че българският парламент трябва категорично да отхвърли ратификацията на този документ. Тук сочим някои от причините. Конвенцията представлява неприкрит опит за социално инженерство и по тази причина е ненужен и опасен документ. Конвенцията ненужно натоварва българското законодателство с излишна регулация. Налична е достатъчна законодателна база за целите, които конвенцията твърди, че урежда. Имплицитно се въвежда в кавички човешки права, които не съществуват. Основен принцип на правото е справедливост, икономия и яснота. Нито един от тези принципи не е присъщ на конвенцията. Конвенцията е опасен документ, който е повече идеологически, отколкото юридически. Прокарва идеологически натоварени преформулировки на естествени категории като пол, семейство, мъж, жена и в крайна сметка е деструктивен за традиционното семейство. Изкуствено формулира половете като противопоставящи се на идеологически принцип класи. Мъжете традиционно са насилници, от които жените трябва да бъдат защитавани. В допълнение ще посочим и следните проблеми на Истанбулската конвенция. Кодифицирането на противоречиво, не изразяващо общото мнение, определение на пола като социална конструкция, която е независима от биологичната реалност. Предложеното действие за изкореняване на традицията, основана на стереотипните роли на половете. Нарушаването на правото на родителите да имат приоритетна роля в образованието на децата си. Прекомерният акцент върху мъжете като извършители на домашно насилие. И създаването на мащабен механизъм за мониторинг, който подкопава националния суверенитет. Тези последно изброени проблеми на конвенцията са подробно разяснени в правния анализ на адвокатите Лоренс Уилкинсън и Адина Портаро от Европейската правозащитна адвокатска организация Alliance Defending Freedom, който прилагаме в точен превод на български език. Разчитаме на мъдростта, справедливостта и загрижеността за интересите на българския народ и традициите ни на свобода и независимост при взимане на решението относно Истанбулската конвенция, затова най-любезно ви призоваваме да не ратифицирате същата. Само ще добавя, че това становище заедно с допълнителния правен анализ са налични в сайта на Свобода за всеки.
Благодаря. Може да го оставите тук, за да го предам, или да го изпратите по подходящ начин в Народното събрание, както предпочитате. Заповядайте вие.
Добър ден. Красимира Даскалова. Представителка съм на Българската асоциация на университетските жени и съм преподавателка във философски факултет на Софийския университет, където преподавам повече от 20 години по проблематиката, свързана с историята на жените и половете. Става въпрос за една проблематика, която съществува в България от повече от 20 години. Ние говорим за тези неща повече от 20 години. Говорим за понятието биологичен пол и социален пол, но никой очевидно до този момент не се е заинтересовал какво представляват тези феномени. Искам да кажа, че просто недоумявам как хора могат да преинтерпретират
и заблуждават общественото мнение за смисъла на тези понятия, които са дълбоко еманципиращи. Еманципиращи женския пол най-вече. И жени, които застават зад позицията, зад консервативната позиция, просто за мен това е необяснимо, за мен това е тъжно и за мен това, бих казала, е престъпно. Защото е трудно да си представим жена, която не си дава сметка за последиците върху нейната върху женската психика и психиката на децата, когато в едно семейство, в едно общество има насилие. Тази организация, която аз представлявам, съществува от 1924 година и обединява интелектуалните жени на България. Искам да кажа, че без такива организации като нашата и като много други граждански организации, не бихме могли сега ние жените да сме в аулата на Софийския университет и да изказваме своето мнение. Защото традицията не винаги е лоша. Аз съм съгласна с представителите на различните вероисповедания, които бяха тук и които изложиха своята концепция за Истанбулската конвенция. Само че искам да кажа, че традициите за жените и мъжете са съвсем различни. Те създават йерархии. Йерархии в обществото, йерархии в семейството. И това, което правят женските организации, е да покажат как тези йерархии би трябвало лека по лека да бъдат отместени, да бъдат преодоляни, за да можем да се радваме наистина на едно равнопоставено, на едни равнопоставени взаимоотношения, както в семейството, така и в обществото. Отново искам да обърна внимание върху това, че в Истанбулската конвенция няма място за страхове. Но както казва един блестящ френски философ, когато четем един текст, смисъла на този текст се ражда от срещата на света на читателя със света на текста. Очевидно, голяма част от нас трябва да се замислим по какъв начин ние мислим и по какъв начин интерпретираме нещо, което е пределно ясно. Това пределно ясно послание на Истанбулската конвенция е защитата на жените и децата от насилие. Моля ви, народните представители, да вземат под внимание мнението на гражданските организации като Българската асоциация на университетските жени и да подкрепите тази наистина важна конвенция за нашето общество. Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте.
Уважаема госпожо Манолова, казвам се Надежда Бачева и съм тук, за да представя политическата позиция на движение Да, България. Да, България призовава Народното събрание да ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Конвенцията е важен правозащитен инструмент, който се основава на други, ратифицирани от България международни актове за правата на човек.
Ако може по-близо до микрофона.
Добре. Защитата... Да. Благодаря. Защитата на правата на човека и равенството на всички пред правото, включително забраната на всяка форма на дискриминация, основана на полов признак, са основни принципи на Конституцията на Република България. Като страна, пълноправен член на Съвета на Европа, България има ангажимент да ратифицира конвенцията, както и да измени вътрешното си законодателство, за да приложи част от нейните основни положения, особено в сферата на наказателното право. В тази връзка заявяваме категорично, че предметът и обхватът на конвенцията са пределно ясни. На първо място, тя се прилага към всички форми на насилие над жени, включително домашното насилие, което засяга предимно жените. На второ място, страните се насърчават да прилагат конвенцията по отношение на всички жертви на домашно насилие, като се обръща особено внимание на жените жертви на насилие, основано на пола. Нищо в този акт не е свързано с развихрилата се през последните седмици пропагандна кампания, която подменя кардинално смисъла и съдържанието на документа. Конвенцията не въвежда и не е насочена към защита нито на еднополовите бракове, нито на трети пол или друг пол, различен от мъжки и женски. Целенасоченото спекулиране с термините, употребени в акта, е преди всичко, за да се постави знак за равенство между европейските ценности и принципи, защитаващи правата на човека и равенството на всички граждани пред правото, и различни пропагандни клишета, изработени в политическите лаборатории на Кремъл. Като отчитаме допуснатата неточност превода на български език на понятията пол и социален пол, която ще бъде отстранена по официален ред, настояваме българските институции еднозначно да се ангажират с публична защита на необходимостта от ратифициране на конвенцията, за да не се допусне каквато и да е спекулация в общественото пространство с определени текстове от акта. Предлагаме ратификацията да се съпътства с декларация в следния смисъл. Република България декларира, че ще прилага конвенцията в съответствие с принципите и разпоредбите на Конституцията на България. Ратификацията на конвенцията е важен политически текст за състоянието на българската демокрация и зрелостта на българското гражданско общество. Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте вие, господине.
Уважаема госпожа Манолова, уважаеми дами и господа народни представители, колеги, дами и господа.
Моля по-близо до микрофона.
Карл Луканов, председател на Фондация Бащи за отговорно родителство.
Нищо не се чува, просто...
Представлявам Фондация Бащи за отговорно родителство. Нашата позиция е, че не бива в никакъв случай да се бърза с ратифицирането на тази конвенция. Има много други международни актове, които защитават най-уязвимите, именно децата, които неизвестно защо българската държава още не бърза да ратифицира или да подписва. Сред тях са Конвенцията за лични отношения с деца на същия този съвет на Европа. Конвенцията за упражняване правата на децата, която въобще не е и подписана. Третия факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето на ООН. Българската държава отказва да ги подпише част от тези актове, защото ще се натовари финансово и за това не иска да ги подписва. А тук изведнъж, на базата на една съмнителна статистика, аз си направих труда да прочета много внимателно анализите към националното изследване, което е правено с помощта на норвежкия финансов механизъм, където се казва, че всеки четвърти, 4 от 10 мъже са жертва на насилие и всяка четвърта жена. Елементарната математика показва, че 4 от 10 е повече, отколкото всяка четвърта. Ако говорим за насилие, въобще 2/3 от жертвите на насилие са мъже. И не приемам тази обида към българските мъже, че те са насилници, че 1 милион български мъже са насилници. Друго, което не мога да разбера. Значи закона изисква всеки акт, това число и конвенциите, да бъде обсъдено от тяхното въздействие. Това нещо не е направено. Защо? Преди да обсъждаме тази конвенция, след като Министерство на правосъдието е изготвило предложение за промяна в действащото законодателство, защо никой не е запознат с тези промени, за да може да дискутираме реално какво би се случило, ако я приемеме? Аз тук намерих самите норвежци много честно си заявяват какво се е случило при тях след 30 години борба с домашното насилие и насилието основано на пола. В един период от 2009 до 2013 година, след 30 години борба с същите тези механизми, които сега на нас ни се предлагат, изведнъж се оказва, че насилието се увеличило с 30%. Тук има нещо гнило. Единствен начин, по който може да се обясни това, че след като е дадено финансиране и статистиката за домашното насилие е базирана на данни от заинтересованите организации, се злоупотребява с цифрите. Няма как след 30 години борба изведнъж насилието с главоломни темпове да расте. Или това законодателство въобще не действа, което според мен е факт, защото всичко, с което може да се бори домашното насилие, или почти всичко го имаме и сега в законодателството, и е въпрос единствено на правоприлагане да се използва, ние стигаме до положението, както Светата инквизиция на времето е била на път да изтреби женската половина на човечеството, обявявайки я за вещици и търсейки навсякъде вещици. След това го е повторило и Гестапо и НКВД. По същия начин сега мъжете се обявяват за насилници и се забравят децата, които са най-големите жертви. Практиката за прилагане на закона за домашно насилие показва, че с този закон има страхотна злоупотреба. Особено когато говорим за развеждащи се родители. Според някои специалисти дори 80% от претендираното насилие всъщност не е насилие, а се използва закона, за да се получи предимство в бракоразводния процес. Защото този закон позволява човек да бъде осъден само въз основа на една декларация и същевременно задължава съда да наложи глоба във всички случаи. И какво се получава на базата на една декларация от едната страна, която е един частен документ, една средновековна решителна клетва, другия бива обявяван за насилник и бива преследван и бива глобяван. Според мен това е дори противоконституционно, защото нарушава презумпцията за невиновност и правото на чест и достоинство на човека и е непропорционално на базата на неясни доказателства човек да бъде наказван. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви. Заповядайте, госпожо.
Казвам се Мария Колева. Адвокат съм. Председател на новосъздадената политическа партия от 2018 година Правото, права, реформи, алтернатива, възможности, отговорност, толерантност и обединение. Представител съм на граждани и от други политически партии. Представител съм на граждани като председател на Общинска избирателна комисия Ботевград и на гражданите от община Ботевград. Като адвокат първо се обръщам към госпожа Манолова. Госпожо Манолова, аз ви уважавам като омбудсман на Република България, но в момента съм възмутена, че вие приехте да продължите общественото обсъждане на въпроса за такъв важен въпрос – ратифициране на конвенцията. В случая, моето изказване щеше да бъде с поставяне на конкретни въпроси към Народното събрание, които ще приемат и ще ратифицират тази конвенция и към изпълнителната власт. Аз в момента ще направя обсъждане на моите... ще анализирам това, което искам да кажа и това мнението на гражданите, но вие би трябвало да защитите и да сте на страната на гражданите, а не на страната на изпълнителната власт. Момента не знам, ако задам един въпрос, вие как ще ми отговорите.
Уважаема госпожо, чуваме различни така мнения. Гражданите са и тези, които са така за, и тези, които са за
против. Аз искам да обясня в момента, че
народните
абсолютно...
Народните представители пожелаха да си тръгнат, в залата няма...
Ами можеха да оставят някой от изпълнителната власт, министър-председателя.
Стенографския протокол ще бъде обявен на сайта на парламента. Освен така, това, ако имате конкретни въпроси, аз поемам ангажимента.
Да. Ето, аз
да ги представя на госпожа Караянчева,
той е свързан
да ги разпространи сред депутатите.
Много благодаря тогава. Значи въпросът е свързан именно с ратифициране на конвенцията. Аз искам да попитам първо дали изпълнителната власт и Народното събрание познават законодателството в областта за насилието. Второ, ако това законодателство е непълно, неясно, противоречиво, защо не внесат и да приемат нещо, което да бъде в полза и в защита на българските жени? В момента непрекъснато се манипулира общественото мнение, че в тази конвенция единствено е свързана с насилието над жени. Аз питам, само насилие над жени ли има? Аз съм адвокат и точно в началото на март съм защитник на една жена от домашно насилие. Но насилие има и над деца, което е много по-голям процент, отколкото над жените. Насилие над възрастни хора, което е много по-голям процент, отколкото над жените. Насилие и над мъже, въпреки че съм жена и аз. Така че, всъщност, тук по принцип, мен не ми е ясно дали изпълнителната власт и представителите, които сме ги избрали в Народното събрание, разбират значението на думата насилие. Думата насилие има няколко значения. Едно от тях е беззаконието и безвластието. Другото е физическото насилие. И аз мисля, макар и непълен да е законодателството в Република България, макар и да е непълно, има закони, които защитават както интересите на жените, срещу които има насилие, така и на децата, на възрастните и на други граждани от мъже и трети пол. Защото аз не съм против хората, които се присъединяват към третия пол. Всеки има избор какъв да бъде. Аз не съм против. Говоря тук за ратифициране на конвенцията и че текстовете в тази конвенция са неясни и искат да ни пропутат нещо, което се манипулира общественото мнение. Се говори, че това е за да се защитят жените от насилие. Първо, искам да задам въпроса. В нашата, аз като адвокат, Когато взимам някакво решение или защитавам интересите на моите подзащитни доверители, на моите клиенти, първо анализирам ситуацията. Първо питам, тази конвенция дали не противоречи? Направи ли си Министерският съвет, изпълнителната власт, Народното събрание един анализ? Дали тази конвенция и текстовете не противоречат на Конституцията и нашите национални закони? Няма такова нещо. Ако има, моля да ми се отговори. Точно да ми обяснат. Ето, много пъти се задава въпроса, че според нашата Конституция се определя колко полове може да има в тази държава. Така, нека да ми отговорят според тази конвенция дали наистина и защо, ако казвате само за домашно насилие срещу жени, защо текстовете не се променят точно само в тази област. Но аз питам и нещо друго. Защо, примерно, ще се ратифицира конвенцията при положение, че ние нямаме местни национални закони в защита на, на жените? Това е безумие. Има. Точно това е. Не, това исках да кажа. Така, ето, моя въпрос е точно с това. Още на 8 януари 2018 година аз поставих въпрос, официално съм изпратила на министър-председателя едно искане да отговори, за съжаление минаха 15 дена и не да е отговорил, именно във връзка с това. Има един закон за защита от домашно насилие. В член 6 са посочени задълженията на изпълнителната власт и най-вече във връзка с какви мерки трябва да предприеме и изобщо какво трябва да се направи, за да бъдат защитени наистина като цяло хората от насилие. Ето в момента аз искам да знам как преди изпълнителната власт да изпълни задълженията, които са им вменени по закон, тръгва да ратифицира нещо, което не е обсъдено с народа и противоречи на Конституцията и на, може би, на местното законодателство, националното ни законодателство. Искам референдум, който се обади, искам гражданите, които представляват, искат референдум. Така, не само за по този въпрос и за по други въпроси, защото в момента непрекъснато се манипулира общественото мнение, има репресия срещу гражданите, аз го казвам това социален геноцид и го заявявам твърдо и мога да го докажа, и хората се страхуват. Ето, искам да попитам, ще посоча, тук се намират в залата граждани. Има действащ закон, който закон има нужда единствено да се допълни и да се, както се казва, криминализира в наказателният кодекс с един член да се добави, свързано с това насилие. Имаме закон. Ако е непълен, неясен, допълнете го. Приемете го. Народното събрание го приема. Ето, аз поставих едни от въпросите, които са вменени по закон в член 6. Какви програми са одобрени за превенция и защита от домашно насилие и програми, осигуряващи помощ на пострадалите лица? Това са по закон менени задължения на изпълнителната власт всяка една година. Те са какви национални, че е трябвало да приемат национални програми. Всяка година има отпуснат бюджет за това. Има отпуснати средства на Република България, на Министерството на правосъдието за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, които отговарят, нали, на изискванията на закона. Те са свързани именно с програми за превенция и защита от домашно насилие, които се посочват, закона си ги е писал и текстовете не са лоши, стига да се изпълняват от изпълнителната власт. Защото, пак казвам, член 6 от закона менява задължения за наистина защита и програми приемане за превенция на и защита от домашно насилие. Така че в момента искам да кажа, че не подкрепяме тази конвенция и моля, нали, да се, ако трябва, по-широко обсъждане, и ако трябва, референдум. Това е. Благодаря.
Уважаеми дами и господа, искам да помоля да се придържаме към регламента защото времето е лимитирано и няма да имат възможност всички, които са заявили желание да се изкажат. Уверявам госпожа Николова, че въпросите, които зададе, аз поемам ангажимент, ще бъдат изпратени както на председателя на парламента, така и на ръководителя на изпълнителната власт, на господин Бойко Борисов, така че вие да можете да получите съответен отговор. Тъй като те очевидно не са към мен, ще ги изпратя на съответните институции. Всички, които имат писмени становища или писмени въпроси, моля, дайте ги, те ще бъдат надлежно изпратени и надлежно качени на сайта на парламента. Заповядайте.
Уважаема госпожо Манолова, уважаеми дами и господа, аз ще се внести във времето, така че започвам. В Истанбулската конвенция наистина има някои много стойностни неща. Огромна част от тях обаче са по-скоро релевантни за някои държави от Близкия изток или от Африка. Когато жените в Западна Европа все още не са могли да гласуват, равноправието на половете в нашата държава е било вече факт.
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Истанбулската конвенция от 23 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.